ekki ég. Heyrðu, þú sem lest blöðin, þú sem horfir á sjónvarpið, þú sem fylgist með heiminum. Lestu blöðin, horfiru á sjónvarpið. Fylgist þú með heiminum? Ertu ekki bara að þykjast? Hvers vegna ælirðu þá ekki? Hvers vegna rífur ekki í hárið á þér? Lemur haustnum við vegginn, grætur, öskrar. Hvernig geturðu brotið blaði saman svona snirtilega, lækkað í tækinu, potað í naflan á þér og geispað Hvað í matinn, góða? Ísak Harðarson